Ja, vi var ju samlade här igår också, och då var det en text ifrån Lukas 17. Och jag fortsätter med en text ifrån det kapitlet. Lukas 17, 7-10 läste vi igår, och i kväll ska vi läsa ifrån vers 11 till vers 19. Det är en sån text som har talat väldigt till mig mer än en gång. Det är en gripande text, när du ser vad den egentligen innehåller. Och det är något som heter frälsesvisshet, och det ska vi tacka Gud för att det är möjligt att få det. Frälsesvisshet, visshet om att du är frälst, att du är ären till. Men det är också något som heter att man tar det som en självfölge att man är en kristen. Självfölgelig är en kristen, då har man kommit på en farlig väg. För det är det minst selvfølgelig allt. Att en synder med frimodighet kan ha med en levande Gud att göra, det är utenkelig egentligen. Och Jesus säger också det när han talar om detta för en rik att gå igenom nålöjet, så säger han lika ut att det är omöjligt för människan. Alltså det att bli frälst. Så hvis du sitter här ikväll och verkligen är frälst, så är det något helt omöjligt som har skett. Och som Jesus säger, som bara Gud kan göra. För allt är möjligt för ham, säger han. Men det är omöjligt för människor. Så det är så visst ingen självfölge. För vi är utanför i utgångspunkt, akkurat som den stackaren vi ska läsa om här. Det är egentligen inte han som är stackaren, men det är ni andra som är det. Som trodde att det var självfölge, så tog Jesus av dem. Men nå kommer vi ska läsa från vers 11 i Jesu namn. Det skedde på vandringen till Jerusalem att han drog genom gränslandet mellan Samaria och Galilea. Då han gick in i en landsby mötte han 10 spedalske män. De blev stående på avstånd och ropte med hög röst: Jesus, mäster, miskunn dig över oss. Ser du det? De stod på lang avstand fordi de var uregne. Det skulle altså de spedalske gjøre. De skulle rope uregn, uregn. Så det så de, hvordan de var fatt med dem. Og det er jo det som skjer med oss når Jesus og Guds ånd åpenbarer hvordan de er fatt med oss som mennesker. Så ser vi det at vi er uregne. Vi har ikke det som skal til for å kunne nærme oss Gud. Og de stod på lang avstand og ropte dette. Han så dem og sa til dem: gå av sted og fremstil dere for prestene. Og det skjedde mens de var på vei dit at de ble renset. Men en av dem ventet tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa: var det ikke 10 som ble renset? Hvor er da de 9? Fantes det ingen som ventet tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? Og han sa til ham: stå opp og gå bort, din tro har frelst deg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Miskunn deg over oss, ropte de, disse alvorlig syke menneskene. Hva miskunn ropte de etter, og hva var det de ropte om miskunn over? Hva var det de ba Jesus om? Hva var det de ønsket fra han egentlig der de stod og ropte? Hva miskunn var det de forventet? Jo, for det som umiddelbart plaget dem, ikke sant? Det som gjorde dem til utstøtte og ødela livet deres. Det var det de ville ha hjelp med. Den virkelig alvorlige spedalskheten, nemlig synda som bodde i dem, hadde de åpenbart ikke samme nød av. Som vi ser av det som videre skjedde her i teksten, ikke sant? De så ikke noe sant behov for å komme tilbake til ham selv, når nå bare dette var over. Slik det også så mange som søker Jesus I dag, om man kan helbrede dem for noen sykdom, for eksempel. Noen psykisk eller fysisk plage. Og det skal vi få lov til, men merk deg noe forskjell på disse ni som ble renset, og var fornøyd med det. Hvordan kan du som jøde, nei, nå tok jeg feil her altså. Nå kunne de altså gjenoppta livet sitt her. I verden med alt hva de måtte ha å tilby, den tid kort eller lang som de enda skulle være her på jord. Nå kunne de få lov til å leve livet sånn som de ville. Og denne samaritanen, som så noe langt mer I hvem denne helbrederen var, ser du forskjellen på disse to? Jødenes Messias, og så hadde han brakt legedom til meg, en samaritan. Altså, jeg jo ingen jøde. Jeg en fremmed, som Jesus sier så også. Han var en fremmed. Han var ingen jøde, han var ingen israelitt. Likevel så kommer altså jødenes Messias der, og så helbreder han ham. Det ble så forunderlig for han, vet du. Det ble nåde over nåde. Nå det meg og deg det taler om. Vær med I teksten, for oss det taler om. De der døde for lenge siden. Men vi lever og står foran akkurat det samme. Jødenes Messias. Nettopp dette altså et ytterst viktig poeng her, altså det åpenbare for deg hvem eller hva en kristen for noe. Vi kan spørre hvem en kristen? Hva som preger ham egentlig, eller ender? Og så får du svaret her, han var en som ikke fant noen grunn I seg selv til den nåde han var gjenstand for. Jeg en samaritan. Jeg en fremmed. Jeg har ingen del I Israel. Og paktene der. Fant ikke grunn I seg selv også. Og det var ikke noe som, noe ved meg som forårsaket at Herren gjorde dette. Hvordan var det fatt med meg den dagen Herren stanset meg opp og ga meg dette for intet? Jeg var en synder tvers igjennom. Det var ikke noe ved meg som forårsaket at Gud skulle bøye seg ned til meg på denne måten. Overhovedet ikke. I Johannes 4:9 så sier denne kvinna ved Sykars brønn, så hun var jo også en samaritan, hun sier helt riktig til Jesus, hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jeg ser altså hvordan de så på seg selv. En jøde ville ikke ha noe med sånne folk å gjøre. De var altså per definisjon vranglærere, forstår du. De lærte feil om Guds frelse. Derfor så ville ikke jøden ha noe med dem å gjøre. At denne samaritanen vandret omkring sammen med ni jøder, det måtte vel skyldes felles nød, ikke sant? Når nøden blir stor nok, så faller en del ting bort. Så vi kan lov til å være sammen I dag. Felles nød. På en annen side, legg merke til de ni, så får du en klar pekepinn om de falske kristne. Men finnes det falske kristne? Ja, visst gjør det. Det alltid gjort det. Skriften tar jo hele veien om falske brødre og så videre. Gikk 10 omfører ut for å møte brudgommen, for å møte Jesus alle sin. 5 av dem var dårlige. 5 av dem var falske, nådde aldri fram, og så videre, vi vet jo det. Og dette I en klar pekepinn, om de altså, de tenkte nok ganske sikkert, så vi møter det hos så mange jøder som Jesus stod for. at det hadde jo sin grunn i dem også. De var jo tross alt jøder da. De var jo ikke som denne fremmede, denne samaritanen, de var jo jøder. Så det var jo grunn til at Herren helbredet dem. De hadde også sin årsak i det. Bare den lille tanken der også førte dem fullstendig på avveie. For de var ikke som han som ikke fant noen grunn i seg selv. Men de fant nettopp det. Så møtte de Jesus igjen og igjen, så sier vi, vi jo Abrahams barn, ikke sant? Vi jo jøder, vi jo israeliter. Og Jesus prøvde å ta det der fra dem igjen og igjen. Kom enda til noen til ham som står at de var kommet til tro på ham. Og så går han inn i en samtale med disse her. Hvordan ender det? Jo, det ender med at Jesus sier dommen, dere har djevelen til far. De stod der oppe at de hadde Abraham til far. Hvordan kan du si at vi skal bli fri? Vi er jo fri. Nei, dere har djevelen til far, sier han. Dere har slett ikke sanne israeliter. Falske. Fant grunnen i seg selv. Jeg spør deg nå da. Finner du noen grunn i deg selv til at Gud vil ha med deg å gjøre? Gjør du det? Da ser du dommen her. Slik tenker aldri en sann kristen. Han overbevist om at det nåde alene hele veien hjem. Fordi han aldri finner noen grunn i seg selv om han så har vært en kristen i 70-80 år, kommer han til samme konklusjonen i dag som han gjorde første gang han ble møtte Jesus. Det ingen grunn i meg. Det nåde over nåde. At han enda vil ha med meg, for det verre nå enn da jeg ble frelst. Ser du det? Altså, det verre i dine egne øyne, for du tenker at nå skulle det jo være så mye bedre. Og så det like ille. Ja. Nåde. Bli stående igjen med nåde. Og nå kan du anvende det på deg selv. Og så kan du spørre, hvem av disse ti passer du inn med? La det være et alvorlig spørsmål, ja, altså. Hvem av disse ti ligner jeg på? Er det den ene fremmede? Eller er det de ni? Gud gjorde den samme gode gjerning mot dem alle sammen. Han renset alle, men bare én kom tilbake for å takke. Som vi har vært inne på, det hadde sin spesielle grunn. Det. Hvem ligner jeg på? For du, som er nordmann, eller om du er afrikaner, eller japaner, eller kineser, du er også en fremmed i denne sammenheng. Du hører ikke til Israels ett. Men Gud har sett din nåde til deg, for han gjør ikke forskjell på folk, står jeg. Men det nåde. Uten grunn i meg. Jeg var en hedning. Hør hvor fint du kan lese det her i teksten i vers 19. Og han, Jesus, sa til ham, stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg. Ja. Denne mannen, han så hvem Jesus var, altså. Det gjorde ikke de andre. Denne samaritanen gikk ikke der og tenkte på det som nå skjedde som tro. Det skal du merke deg. Han sto ikke der og tenkte at nå tror jeg. Han gjorde ikke det. Sånn foresvever det alldeles ikke en slik tilstand. Han måtte bare tilbake til Jesus og takke ham, for han var så glad. For at Gud hadde sett i slik nåde til ham. Han så ikke på seg selv og tenkte at nå tror jeg. Og nå har jeg den rette tro og alt dette er langt ifra. Han bare hadde blikket festet på Jesus. Det er den sanne og levende tro det. Vi snakker jo mye om det, vet du, i mange sammenhenger, om den rette tro, den sanne og levende tro, og så videre. Skal vi liksom skulle vurdere det? Altså, hvis du da kommer til konklusjonen at det må jo være sånn, jeg har det sånn, så det må jo være rett. Da vil jeg spørre deg, er du sikker på det? Nei, fest ditt øye på Jesus.
Amen.
Ja. Hør ord om ham. Han var så glad, ikke sant? Og så var det altså en frelsende tro på Herren han hadde. Men det måtte han bli fortalt. Jesus sier det til ham, gå bort, din tro er frelst deg. De andre, de vittna nok så vidt, sikkert også vidt og breit om hva Jesus hadde gjort for dem. Sånn som du kan høre mange, de har blitt helbredet, de har hatt opplevelser med Herren, og du verden for noen manifestasjoner, og det var så stort, og det var så veldig, og så videre. Og det hadde disse her også, de var jo blitt helbredet for spedalske. Klart de gikk omkring og vittne om det. Men det hadde ikke virket noe hjertes rettethet på Jesus, som den han var. Den som måtte bære deres virkelige spedalske på sitt legeme, som det vittnes om ham i Jesaja 52,14, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Han var så slått sønder og sammen, for det som vi sier. Så ille tilrett var han. Hvorfor var han det? Hvorfor henger han der og ser sånn ut? Fordi han tok din plass. Det var prisen. Jeg tenkte mange ganger, vi snakker om hvor verdifulle og fantastiske vi mennesker er. Jeg må stille det spørsmålet da, ikke minst om min egen del. Hvis jeg er så fantastisk en skapning for Gud, og verdifull og alt der, hvorfor har verden kostet det Jesus så dyrt å ta min plass? Det var jeg som skulle ha hengt i den stillingen. Hvorfor måtte jeg bli født på ny for å kunne ha med Gud å gjøre, hvis jeg var så fantastisk ut fra hva jeg var i meg selv? Nei, det har sin grunn i Guds hjerte, forstår du. Det er der du finner svaret. Han ser nåde til denne armeskapningen. Han kunne ikke se at du gikk under. Derfor så griper han inn. Du har sett i det minste på bilder eller film hvordan en spedalsk ser ut etter en tid, ikke sant? Det er fryktelig. Spises opp levende. Og se nå på Jesus der han henger på korsets tre. Det er dine synder som er årsaken til dette her. Ja. Du skulle jo springe til ham, du også, ikke sant? Og rope høyt av glede som denne samaritanen om du virkelig så hva han har gjort i ditt sted. Men kan hende er du en av dem som glatt skyver det bildet til sies, hvorfor skal vi alltid høre om synd og soning og offerdød? Hvorfor skal dere alltid tale om synd? Er det ikke hyggeligere ting å snakke om det? Kan vi ikke synge og klappe i hendene og så ha det veldig gøy sammen? Og så sier vi noen, synger noen fine lovsanger om Jesus, og så har vi det godt. Hvor skal absolutt snakke om synd? Jeg skal gi deg et ganske enkelt svar på det. Det er Jesu egne ord. Jeg er ikke kommet for å frelse rettferdige, men syndere. Det er derfor vi forkynner syndere. Det er det han vil ha. Det fortelles en sånn legende da, om en som gjerne ville gi Jesus noe. Hva så om å gjøre for å gitt Jesus noe? Han ville ikke ha noe av det. Men til slutt så gir han liksom etter, og så sier han, ja, hvis du absolutt vil gi meg noe, så gi meg din synd. Var den han ville ha? Var den han tok på sitt legeme og på korsets tre? Og så var det, hør du, jeg sier det på en ganske alminnelig måte, så var det ferdig med det. Er du klar over det at din synd er sonet en gang for alle? Ja, men jeg er jo fremdeles en syndig, han ikke får Gud. All verdens synd la han på Jesus Kristus, sin sønn, og han bar det bort. Ja, men da er det jo ikke mer. Og du er jo sent det går opp. Her er han Olav Alms Hensel, og så skriver han det i en av sine bøker om når du kjemper med synd, og så kommer du til Herren, du så frisk av denne synd, og så videre. Så kommer du til Herren med denne synd, så sier han, da kommer du til Herren med synd av allerede av sona. Du må jo bare spørre da, ganske enkelt, når Jesus ropte ut på korsets tre, det fullbrakt, ja, det fullbrakt da? Ja, det jo punktum. Du kan ikke legge noe til fullbrakt, vet du. Du behøver ikke det. Nei, la oss høre om hans gaver. Det det som så viktig. Man går etter hans gaver. Hva Jesus kan gjøre for meg. Ingen tilber Gud, ingen priser Gud fordi han Gud, sier Luther. Men det hva han kan gjøre for meg. Hva fordel har jeg av det også? Så la oss være opptatt med hans gaver. Det så viktig. Jeg har hørt om disse her som gifter seg for pengene sine. Jeg ikke glad i mannen, eller kona for en slags skyld. Jeg ikke har kjærlighet til å gifte seg, men han var så rik. Og så mye gaver. Hva tenker vi om det? Men sånn vi ofte overfor Herren. Hva kan du gi oss? Jeg så det synder her og tenker alltid, hva fordel har jeg av det? La oss høre om hans gaver det, hva jeg virkelig vil ha, og så nok skulle vi virke at også verden ble positiv og kom, hvis vi bare fikk høre mer om hva gaver han har å gi. Jeg hørte, kom og gjorde menigheten til en satans bolig. Alt, hør det, alt faget ved deg, min kjæreste, sier Herren. Det ikke noe lyte på deg, sier Herren til sine troende i Høysangen 4-7. Og du vel hans troende, du ikke det? Det det deg han taler om. Så la han hans ord få trenge helt inn, og så hør at det deg han taler til om i ordet. Jo, jeg skulle så gjerne tro det, men det så mange heftelser av meg. Du skulle bare visst, ja, hvorfor tror du han gikk til korsets tre? Det var på grunn av disse mine heftelser som du så flink til å henge ved, mer enn til ord om nåde for Jesus skyld. Du ser på dine synder og alt som galt, og så glemmer du alldeles hva Herren har talt. Nåde for synder. Men en ting må du nå si, jeg vil for all del ikke være uten Jesus. Hva du mener da? Jeg kan ikke være uten Jesus. Men jeg ville gitt mye for et klarere syn på ham også. Han deg nærmere enn du kan ane, kjære venn, han i deg, som tror. Han i ditt hjerte, med alt sitt, ved sin ånd. Det står at Gud, Fader, har latt sin sønns ånd ta bolig i våre hjerter, ved hvilken vi roper Abba, far. Altså et nødrop til Herren ifra hjertet. Det det han Hans Enstad skriver om i en bok, også om akkurat det der Abba-ropet. Det et rop som trenger seg fram ifra trengt indre. Altså den som søker Herren i sin nød, som roper til ham. Og hans klare intensjon, hør hva det for noe, det å få deg med hjem til himmelen. Han altså den ene som aldri svikter, trofast det navn som han bærer. Det står her om disse spedalske at de ble stående på avstand og ropte med høy røst. Det var altså som nevnt, de spedalske var pålagt det i Israel, så de ikke skulle smitte andre altså. Kom så nær at de fikk smitte av dem. Men slik skulle det jo ikke være etter at de var renset. Da kunne de komme nær til. Sånn de også. Brødre, skriver apostelen i Hebreerbrevet. Vi har altså i Jesu Kristi blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. For nå er du renset fra din synd. Nå kan du gå inn til Herren med frimodighet. Akkurat som Ispedalsk, de trengte ikke lenger å stå på avstand og rope. For de var ikke lenger uregne. Nå kunne de gå inn og være sammen med andre. Det som skilte var borte. Og det gjelder også deg, Herren har tatt dine synder bort. Så nå kan du ha samfunn med en levende Gud. Det ufatter det, ikke sant? Du som er renset av Jesu blod, ser du ikke det at du nå kan komme nær til? Ja, hvor nær kan jeg komme da? Det sier apostlene da i Hebreerne 10, 19 og 20 akkurat siterte brødre. Vi har altså i Jesu blod, merkt at det heller ikke han hadde noen annen adgang, denne apostelen, men i Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei, gjennom forhenget. Så må du høre hva denne veien er. Det er hans kjød. Ja. Det er ikke at jeg er blitt sånn eller sånn. Så mye bedre er langt ifra. Men det er hans kjød som ble offret for meg. Inn i selve helligdommen med frimodighet, står det. Og det er ikke fordi du nå er fri for alle heftelser i deg selv, nei, for hans kjøds skyld, leser vi her. Det er altså sin grunn i ham, alt. Du må gjerne skrive det lille ordet alt med tre store bokstaver. Alt har sin grunn i Jesus Kristus og hans gjerning. Da har du fattet hva kristendom er for noe. Trenger ikke skrive noe svær bok om det. Gud har gitt deg alt i sin sønn. Tror du det, min venn? Da kan du gå glad herfra på det grunnlaget. Noe annet grunnlag får du altså ikke. Da har du gått på feil grunnlag, hvis du har noe annet i tillegg til dette her. Det er nok det som Jesus gjorde, synger vi. Jeg lurer på hvor stor del av forsamlingen tror det, når det kommer til stykket. Er det nok det som Jesus gjorde da? Er det ikke noe mer? Nei, det er ikke noe mer. Takk Gud for det. Hva Jesus meg har givet, står i en gammel sang. Gjør meg for Gud så kjær. Hva Jesus meg har gitt, det gjør meg for Gud så kjær. Flyt av ham, det spiller ikke noen rolle om du er en samaritan, altså, for å si det slik. Men han som tar imot syndere for sin egen del, han kan du få lov til å fly til, om det er så svart som natta. Husker jeg sa et sted hvor det var lys av kristen, og da er du ofte litt frimodigere i hva du sier og sånt. Jeg sa det, det er så svart som selve helvete. Så tar Jesus imot deg. Og det er sant. Vi skvetter litt i den fine kristne forsamlingen nå, vet du. Dessverre. Men det er sant. Og det var en jeg snakket med, så sier han jo at for vi kom til å prate om dette her, ikke sant? Du har evangeliesenter, narkomane, kriminelle som blir frelst, og så videre, prostituert og så flott da. Men hvorfor havner de der? Hvorfor kommer de ikke hit? Vet du hva han svarte? For det er ikke syndere på bedrelse. Er det sant? Kan frykte for det av og til. Nei, her er det så kristelig at det. Det kommer jo sånn en skjegget og skitten fyr inn og setter seg, så ser alle på han og tenker at det er verden å gjøre han her. Ja, jeg tar litt hardt inn nå, men vi er i nærheten, og det tror jeg dessverre. Nei, vi er syndere, og det skal vi få lov til å være. For da lever vi i sannheten, og så. Ja. Ludvig Koper, som sier det, sier at hvis du reiser deg fra synderplassen, Da det fariseeren som ute og går. Ja. Og det sant. Ja, herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det et ord til syndere. Vi skal få lov til å tro det til enhver tid. Du kom nettopp for slike noen. Og for de rettferdige kom du ikke, for de finnes i virkeligheten ikke. Det en forferdelig innbildning som binder oss fast borte fra deg. La oss få lov til å komme til deg akkurat sånn som jeg er, for du vet allikevel. Se nåde til hver enkelt oss, Jesus, for ditt navns skyld. Be om det. Amen.